kama yebazwe ngatugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama tonge ekiseera kino gyali n'okusaba tukwebaza nnyo ayi Mukama Katonda afore ekigambo kyo ky'otumira ng'amakya ga leero w'okola ayi Katonda affe ng'oyogera naffe tulangirira nti laba emitima gyaffe gibeere ddala ettaka eggimu ekigambo kyo kwe kinaasigwa tubaza muffe ebibala ebinaamera ayi Mukama ate nebizaala ayi Mukama ebibala ebineebanga byeyongera bweyongezi bungi okuweesa ekitiibwa tugaana sitaani enkwezo n'emitego gyogezaako tubbako ekigambo kye mu ngeri yonna era nga twegayira omusaayi gwa Yesu Kristo ku kyonza enveewo gw'obeewo ayi Mukama oyogere n'emitima gyaffe tukyusiza ddala n'embeera z'obulamu bwaffe eri okwagalako mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Mu wiiki zino mbadde nga neteekateeka okusomesanga ekigambo kya Mukama. Kirozo ne kinzijira. Lwaki Musa kye twakamulabako we yakuzibwa mu lubiri lwa Falaawo n'aba n'enkizo okuba nti yali agenda okufuuka Falaawo n'aweza emyaka 40 ab'ebyafaayo bagamba nti yalwananga n'entalo n'aziwangula n'Abaesiyopya. Lwaki tekyamujjira ekyokuba nti yandigambye nti engeri eneesinga obulungi okununula baganda bange oba abantu bange nga bwe yabayitanga mu kiseera ekyo nga tannabwa kugobwa mu Misiri kwe kuba nti ninde kitanga afe akaddiwa afe nfuuke Falaawo ndyoke ndagire nga Falaawo nti Abaebulaniya bonna balekera okutuntuzibwa era basobole okuva mu busibe kabizibwa oba okubonyaabonyezebwa mu Misiri bebuganye bagende yonna gye baagala era bakole byonna bye baagala. Omu waliwo yali akirowoozezzaako tekyandyetaaze bingi bye yayitamu naye we tulaba okusinziira Mukama be yali yalangirira we yagamba Ibulayimu we yali akola endagaano naye mu lubereberye essuula ndoza 15 ne be yagamba Yozefu oba Yusufu byonna byalimu okuba nti enteekateeka za Mukama ate n'ebigendererwa bye bisingira ddala wala eby'abaana b'abantu. Wow. Omulamwa gw'okusomesa wakaffe amakya gayo guli okutumwa kwa Musa nga tugenda kusinziira mu kuva essuula ey'okusatu onyo olw'ekkumi n'omukaaga tweyongere tudde mu ssuula ey'okuna tukomekereze ku lunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu. Abamu yinza okuba nga mukimanyi nti zino essuula zaateekebwawo luvannyuma naye nga Musa we yali awandiika n'abawandiisi we baalinga bawandiika ebitabo bye tusoma mu Bayibuli tebasanga mu ssuula zino na nnyiriri. Omulundi ogwaggwa twaleka Mukama wakati mu kisaka ekikoledde omuliro kyokka nga tekisiriira ayogera ne Musa amuyise erinnya lye ate era amweyanjulidde n'ensonga y'ensisinkano yaabwe ng'agimutegeezezza. We tweyongerayo leero n'okutumwa kwe mwamuweera ebiragiro n'obukakafu bw'okutumwa kwe tusome nga bwe twetegereza bwe gwali okuva mu lunyiriri lw'ekkumi n'omukaaga essuula ey'okusatu zigamba nti genda okuŋŋaanye abakadde ba Isirayiri obategeeze nti Mukama Katonda wa bajjajjammwe, Katonda wa Ibulayimu era owa Isaaka era owa Yakobo yandabikira n'aŋŋamba nti tunuulidde abantu bange ne ndaba ebibakolebwa mu Misiri. Bwe twetegereza enzivuunula kansangwawo zasooka eno eya Biblika gye nsomeramu yajja mwaka na guwedde, olunyiriri olwo lugamba nti genda okuŋŋaanye abakadde ba Isirayiri awamu obagambe nti Mukama Katonda wa bajjajjammwe, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka era owa Yakobo yandabikidde ng'ayogera nti mbajjiridde ddala era ndabye bye mukolebwa mu Misiri. Kama yebazibwe zamulaba nti eri mo direct n'abo abasoma KJV. Bwe twejjukanya Yusufu bye yalaamiriza mu lubereberye essuula eya 5 bwe yali anaatera okufa, olunyiriri olwabiri mu 4 n'olwabiri mu 5 zigamba nti Yusufu n'agamba baganda be nti nfa naye Katonda talirema kubajjira n'okubajja mu nsi eno okubatwala mu nsi gye yalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yusufu n'alayiza abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti Katonda talirema kubajjira nammwe mulitwala amagumba gange nga mugajja muno. Kama yebazibwe tulabanga bye bigambo byennyini kyenkana Mukama byakozesa oluvannyuma lw'emyaka egisoba mu 4 kuva Yusufu we yaviira ku nsi we yafiira okukakasa obutereevu bw'ebigendererwa by'ekigambo kya Mukama nti byonna bibanga bwabigamba okuba era nga bwe tujja okweyongera okulaba bwakakasa Musa. Olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu lugamba nti kyenvudde nsuubiza okubajja mu kubonaabona kwe balimu mu Misiri mbaleete mu nsi y'Abakanani n'Abakiiti n'Abamooli n'Abaperezi n'Abakiivi n'Abayebusi y'ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kama yebazibwe kiwanti mu kaseera kano Abebulaniya obunaku bwe baalimu kubonyaabonyezebwa kwe baalimu wadde osanga nga batunuliranga Abamisiri nga balaba beeyagala balina ebirungi ewaabwe beeyagala buli kimu kibagendera bulungi era tebaalinako mu bo okuteebereza nti wayinza okubaayo ensi nga ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Weewaawo saba okubemu akafaanani ng'oluzzi lw'ewammwe mmanga mu kiko mu kifo ky'amazzi mata ge gakulukuta. Obanga mubisi gwa njuki gwe gukulukuta n'ozolaba nti obusukulumu bwa bulungi kifaanani ekiraga obusukulumu bwa bulungi. Weewaawo naddala nga nze omulaalo twagala nnyo amata naye nga bw'oteebereza nti yali abaleetera okuba n'ekifaanani eky'okuba nti bagenda okuva mu mbeera gye balimu bayingizibwe mu mbeera esukkuluma ne gye bayinza okuteebereza. Weewaawo era tulaba nti oluvannyuma lw'ebyo ng'abitegeeza Musa ne Musa ajja bibategeezanga nnyo paka we balituukira ddala mu nsi eyo ensuubize. Naye omu eyawandiika yagamba nti bwe mubanga muyingizibwa, yali akola kakatuuni nti bwe mubanga muyingizibwa mu nsi ensuubize ekulukuta amata kumuliango wabawe chipane nti atisubiete mwera bide kujana nte na njuchi wakuba amata gava munte na umubisi kufabuchi mwenjuchi tuweyongere yo mnyiro kumino mnana tusa kurabi nubie sule noje gwera ziga amanti abakade ba Isiraeli bagena kuliriza byogamba kale gwe n'abakadde ba Isiraeli muligende eri kabaka wa Misiri ne mugamba nti Mukama Katonda wa Ebulaniya yeraga gye tuli tukirize tugende mu ddungu olugendo lwa nnaku ssatu tuwereyo saddaka eri Mukama Katonda waffe naye manyi nga kabaka wa Misiri tali bakkiriza kugenda wabula nga walirizibwa n'amaanyi mangi. Kama yebazwe, otetegereza muko wano tulaba nti Mukama ebigambo byawa Musa ogamba Farao nga ali wamu n'abakulembeze ba Isirayiri abakadde ba Isirayiri. We kumutegeeza nti kyali kibagwanidde ogenda mu ddungu mu lugendo lwa nnaku ssatu bawereyeyo saddaka eri Mukama Katonda waabwe. Kubanga mu byafaayo Abamisiri baalinga basinza bakatonda bangi era nga we tujja okwongera okukitegeera era nga mu bulombolombo bwabwe mu bulamu bwabwe bwa bulijjo wasobolanga ogenda eri Mukamaawo ku mulimu n'omugamba nti neetaaga liivu ya nnaku bbiri oba waakiri ekinene ennyo ssatu ngende nsinze Katonda wange. Wewaawo n'olwekyo Mukama kye yali agamba Musa bategeeze Farao tekyali kyewuunyo nnyo naye temwalimu kumutegeeza nti bo tebajja kudda era abategeeza nti Farao tajja bakkiriza kugenda wabula nga walizibwa n'amaanyi mangi. Nyo rabi lugamba kyendiva nkozesa amaanyi gange ne mbonereza Misiri n'ebyamagero bye ndikolera mu nsomo n'oluvannyuma alibakkiriza ne mugenda. Era Abamisiri ndibaagazisa abantu abo bwe mutyo bwe muli bamusitula temulivaayo ngalo nsa. Buli mukazi Omuyisirayiri alisaba omukazi Omumisiri muliraanaawe n'oyo bwe basula mu nju emu ebitemagana ebya feeza n'ebya zaabu n'engoye ez'okwambala ebyo byonna mulibyambaza batabani bammwe ne bawala bammwe Abamisiri ne muleka nga mubakaliza. Kama yebazibwe Mukama yabuulira Musa engeri gye bigenda okuba mu bufunze eyo gye yali amutuma era tumanyi bulungi ffe abaali basomyeko omukuva nti nga we yabimubuulira bwe gwali nze kimpa okulowooza ku buyinza bwa Mukama eri ku buli kiribaawo nga we nakyogeddeko nga ntandika nti osanga ekyalobera Musa okusooka okulowooza abeere Farao abaga amateeka alagire Isirayiri eteebwe ejjibwe mu buddu ne musibe zaali nteekateeka za Mukama kutuukiriza kwagala kwe ye nga bw'aba ayagadde kubanga okwagala kwe kuba kulungi nnyo kwereere. Era mu kulowooza ku buyinza bwa Mukama eri buli kibaawo kindeetera okuba n'entiisa ey'obwakatonda bwe. Weewaawo tuweewaawo n'okweyongera okumukkiririzaamu nti embeera n'eba erabika etya nga Mukama Katonda yaginako obuyinza nemba nga mukkiririzaamu eranga mugondera ngamwagala kubanga okwagala mukama kwolesebwa mukola biragiro bye ngambeera naye mazima ddala embeera eyo eba erina okuvaamu mu ngeri eweesa mukama ekitiibwa wewaawo. Kyokka tulaba Musa ate ng'atandika okuwakana ne mukama, teebereza awakana ne mukama, ayogera avunnamye mu maaso g'omuliro nga bwe tumanya ate mu Bebulaniya esula y'12 olunyo lw'abiri mu omwenda nti Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Alimu okuba nti era anaasobola okuwakana n'ebyo mukama by'amugambye, kyewuunyisa. Otusoma mu ssuula ey'okuna gye tuli kaakano, eyokuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lw'17. Zigamba nti Musa n'addamu nti, tebagenda kunzikiriza wadde okuwuliriza ebyo bye mbagamba, kubanga bagenda kwogera nti mukama takulabikiranga. Kyokka nga twalabye wagguluko nga mukama amugamba nti abakadde ba Isirayiri n'abaana ba Isirayiri bajja kuwuliriza. Wewaawo nnyo olw'okubiri gamba nti awo mukama n'amubuuza nti, ekyo kiki ekiri mu ngalo zo? N'addamu nti muggo. Kawe tumanyi nti yali mu kulunda kisibo kya sezaala we Yesero, era alina omuggo mu mukono gwe. Mukama Katonda n'amugamba nti gusuule wansi. Musa n'agusuula wansi ne gufuuka omusota n'agudduka. Ntebereze abadde afukamidde wansi akutamye ayogera n'eddoboozi, malayika wa mukama era mukama Katonda mwennyini mu muliro asudde omuggo wansi. Omuggo amanga ago gufuuse omusota. Tujjukire nti engatto ze yali aziggyamu afubutuse azirese n'omuggo akoze ki? Aguleseewo. Era nkiwa nti mukama yamugamba, komawo mangu ggwe ssebo, komawo todduka wala. Mukama n'agamba Musa mu lunyo olw'okuna nti, golola omukono gwo ogukwate akawuuwo ogusitule. Kyandiba nti omusota ogwo gwali munene nnyo lwakuba Musa okufubutuka ogudduka. Era nga wetumanyi nti omugo gwe gwali nga fuuti 5, osanga era musota gwa fuuti 5 guba munene. N'agolola omukono gwe n'agukwata ne gufuuka omuggo mukono gwe. Awo tulabanga Musa atandise n'okuba n'obugumu, kubanga bw'akyuse okudda nga gukyali musota n'agambwa ogukwata kawuuwo. Teebereza nti okwata musota kawuuwo awo oba ogenda kuguleetera kukola ki? Kuluma. Ate gw'ogwo munene nnyo, naye agolodde omukono gwe n'akwaba yagezaako bw'ati n'agukwata ne guddamu ne gufuuka omuggo. Mukama n'amugamba nti, bw'olikola bw'otyo bagenda kukkiriza, era balitegeera nga Mukama Katonda wa bajjajjaabwe, Katonda wa Ibulayimu, era Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo ye yakulabikira. Mukama n'amugamba nate nti, yingiza omukono gwo munda mu kyambalo kyo. N'ayingiza omukono gwe munda mu kyambalo kye, bwe yaguggyayo laba nga gujjudde ebigenge nga gutukula ng'omuzira. Ate n'amugamba nti, zzaayo omukono gwo munda mu kyambalo kyo. Musa n'azzaayo omukono gwe mu kyambalo kye, Kwa gujayo laba, kagufuse mulamu, ngomubiri gwe, ogwabulijjo. Katonda namugamba nti, batali kukiririza kabonero akasoose, bali kukiririza kabonero akokubiri. Zamutebeerezaawo nga amulagidde okussaawo omukono omukyambalo kye. Bwe yaguggyayo nga gwonna mweru mugenge. N'atya. Namugamba, totya nnyo, guzzeeyo. N'aguzzaayo. N'aguggyayo, gutunuulira nga guteredde. Namugamba Mukama nti, bwe batali kukkiriza kabonero akasoose ak'omuggo okufuuka omusota, bajja kukkiriza kano akokubiri. Nyoro mwenda lugamba nti bwe bagaananga okukkiriza nga bamaze okulawo obubonero obwo bwombi, osenanga amazzi mu mugga n'ogayiwa ku lukalu. Amazzi ago g'olisena mu mugga galifuuka omusaayi g'ogayiye ku lukalu. Awo Musa n'agamba Mukama nti, ayi Mukama wange, siri mwogezi mulungi okuva edda n'edda, wadde ne mu kiseera kino ggwe kayogera nange omuddu wo njogera ne mbeggera ate nga bwe nanaagira. Teebereza, amaze omulaga ebyamagerebyo byonna byonsatule, ebiraga ekitiibwa n'obuyinza bwa Katonda. Era Musa n'addamu okuba n'ekyokwoza. Kyawoza nti, si mwogezi mulungi. Wano we nalabidde ekigambo kye nali sirabangako, okwembeggera n'embeggerera. Nakirabye ku luno. Olunyoolw'ekkumi n'olumu lugamba nti, Mukama n'amuddamu nti, ani yakola akamwa k'omuntu? Ani yatonda bakasiru ne bakiggala n'abatunula ne bamuzibe? Sinze Mukama? Kaakano genda, n'akuyambanga ng'oyogera era n'akuyigirizanga by'onooyogeranga. Kama yebazibwe. Tulabanga okwewozaako Musa kwe yali agezaako okwewozaako tekwali na makulu nnyo eri Katonda. Kubanga mu bwa Katonda bwamutegeeza nti, gwe oyogera onanaagira, naye ani yatonda bakasiru abatoogererako ddala ne bakiggala batawulirirako ddala ne bamuzibe? Sinze? Nkyoba nasobola okutondawo abatalaba, abatawulira, abatoogera, ate nembanga mu bo ntuukiriza okwagala kwange ku nsi, ate gwananaagira obunanaagizi, olowooza otya nti sisobole kutuukiriza kwagala kwange mu ggwe? Kama yebazwe. Omujjukirako mu ndagaano empya, mu kitabo kya Yokaana, Njiri ya Yokaana nsubire sula 9, abayigiriza ba Yesu Kristo bwe bagamba Yesu nga bamubuuza nti, ani yasobya ono okuba nti yazaalwa tatunula, kitaawe oba ye kennyini? Kama n'agamba nti si bombi, naye nti ekitiibwa kya Mukama kyolesebwe mu ki? Mu ye. Bangi ku ffe tuba ne be twekwasa mu kutuukiriza okwagala kwa Mukama kw'aba atutaddeko, nga tutunuulira ebyo ebiyinza okuba nti bye bituziyiza, ebitulimitinga okutuukiriza ate okwagala kw'oyo atuukiriza kwa byonna. Teebereza, kino kyakuyiga kikulu nnyo. Kinzijidde, bw'oba nga yasobola okwogeza endogoyi oba nga yasobola era okwogeza endogoyi, tasobola kwogeza ananaagira obulungi? N'olwekyo tuleme kulowoozanga ku Mukama n'ebyo bye tulaba nti, nze sirina kino, nze sisobola kino nze tukitwale nti ye wabanga akutuma ye yajja okukusobozesa wewaawo oba tolina ssente oba tonna bakuwasa oba tonna bakufumbirwa oba tonna bakusoma ye yajja okukola ki okusobozesa si gwe ajja okwesobozesa kama yebazwa onyoro 13 lugamba naye Musa n'agamba nti mukama wange nkwegayiridde tuma omuntu omulala awo mukama n'amusunguwalira nnyo n'amugamba nti muganda wa Aloni omuleevi taliiwo manyinga mwogezi mulungi era laba ajja gy'oli era bw'anaakulabako ajja kusanyuka mu mutima gwe gwe ojja kwogeranga naye nze n'akutegeezanga by'onoomugambanga nange n'abayambanga mwembi ne mbayigiriza ebyokukola y'anaakwogereranga eri abantu ng'abategeeza bye wandyogedde gwe n'obanga Katonda gy'ali ng'omutegeezanga by'anaayogeranga era oligenda n'omuggo guno ng'ogukutte mukono gwo gw'onookozesanga ebyamagero kama yebazwe ebyamagero ebyo mukama bye yalaga Musa ng'amutuma byonna byalina amakulu eri okutuma kwe eri Falaawo n'Abamisiri awamu n'Abaebulaniya abamanyi obulungi mu biro ebyo bafalaawo baasinzanga Katonda omusota era nga kungule zaabwe kwalingako omusota era mu kufuusa omuggo Musa gwe yatambuzanga gwe yakulanga nagwo okumala emyaka 40 ago gonna ge yalinga mu ddungu omukalu ennyo n'agussaamu obulamu n'agufuusa omusota ate mu gukomako ne guddamu ne gufuuka omuggo mukama yali ategeeza Musa n'abaana ba Misiri bonna nti Katonda ye yekka alina obusobozi weewaawo obusinga ne bakatonda bonna be bamanyi n'olwekyo twebaza nnyo mukama nti abanebigendererwa mu ebyo byonna by'aba atulagirira okufuula kwe okw'omukono gwe okuba ng'omugenge ng'agutadde mu kyambalo n'oguggyayo kubanga obugenge kifaananyi kya kibi kubanga buzikiriza ne bumalawo omuntu weewaawo ng'ekibi we kikola ne kimalawo omuntu naye ng'amulaga nti omutima gwo gwe gulina okusibukamu obutuukirivu n'obutuufu bw'obulamu bwo so si omukono gwo oba ebikolwa byo kama yebazibwe n'okuba nti yasobola okufuusa amazzi ge yajja mu gakiyira gwe twenyumirizaamu nnyo wano mu Uganda okuba nti gye gusibuka ne gufuuka omusaayi kubanga nago Abamisiri baagusinzanga era nga mu ggo mwe bajjanga ensibuko y'obulamu bwabwe bwe baanaabanga nga we twalabanga okunywa n'okubeezaawo obulamu bwabwe nti era asobola okugukyusa agufuule omusaayi oguleetera ddala obulamu mu biramu byonna ebisa okusinga ebyo bye bakkiririzaamu okuba nti bakoleramu obukolezi kama yebazibwe ate tulaba nti mu bikolwa by'abatume essula ey'omusanvu Stefano yali omujulizi eyasooka ng'ajjudde omwoyo yagamba mu nnyolo 22 nti Musa yali yayigirizibwa mu magezi gonna ag'Emisiri ng'alina amaanyi mu bigambo bye ne mu bikolwa bye nga we tumanyi nti yali mulangira kati wandirowoozezza nti obulaalo bw'endiga bwe bwamuleetera okuba nti ananaagira alembe gerera mukogera kwe. Rachi Musa yalaba ebya magero binobyo na choka na atakiriza. Kubanga nchimanyi mufe wano obambiro byaffe. Omuntu asisinkana malaika wa Katonda n'agamba nti Katonda akugambye kola kino na kino na kiri ofuuka ofuutu sisicho. Abamu kufe tulimbwa n'obulimbwa abantu Katonda akuntumye ne tuyitika. Naye tebereza ti Musa yalaba ebyamagero bino byonna n'atakkiriza. Manyi lwaki? Kyanzijidde kwe kuba nti ebyamagero bikyusa ndowooza naye tebikyusa ki? Mutima. Obiraba biyinza okukyusa endowooza, biyinza okukyamuukiriza naye ate tebikyusa mutima. Wow. Era bw'ototegeere bulungi nsonga z'ekyamagero ky'oba olabye kijja kuleetera okusesira ku kyamagero okusinga ku Katonda akozesa ebyamagero, oba okusesira ku bakozi b'ebyamagero okusinza ku Katonda akubakozesa ebyamagero. Bw'ototegeere bigendererwa byamagero. Kama yebazwe. Tulaba nti mu masoko abaana ba Isirayiri aba Bebulaniya balaba ebyamagero bino byonna. Bakkiririza Musa nga bwe tujja okusoma omulundi oguddako. Ne mu kununulwa okuva mu Misiri balaba ebyamagero byonna ekkumi Mukama byakozesa okukuba Misiri n'okugonza Falawo n'okumaliramu ddala amaanyi. Ne bayisibwa ne mu nnyanja. Naye bwe baatuuka ku nsi ensuubi ze bagiyingire, baabategeeza nti waliyo bannaggwano. Ne bakkiririza mu kigambo kya Mukama. Katonda akola ki? Yabayinzisa okuyingira mu nsi ensuubizi. Kama yebazwe. Kubanga mu Zabuli tugamba nti Musa yamanya Mukama n'engeri ze, naye Isirayiri yamanya bikolwa bya Mukama. Wow. Era nga Mukama bw'atalemesebwa kutuukiriza kwagala kwe, Musa yamala n'akkiriza okutumwa kwe. Era mu kwo tumanyi nti mwe yalina okuyigirizibwa ebingi ennyo olw'okusoomoozebwa okungi kwe yayitangamu ebyamufuula musajja wa Mukama nakinku ow'olubeerera. Kama yebazibwe. Ekimu nze kubisinga okunviirayo mu kusoma kw'ekitabo kino eky'okuva kwe kuba omuntu omwegenderevu okuwuliriza eddoboozi lya Mukama n'okuwulira ebiragiro bye ebyangu. Wow. Ekyo nkirabidde ddala okuvanga weewaawo ekitabo kyonna nakisomera nkimanyi, naye nga mu kusomesebwa gye tweyongera gye tulina okusesira mu kukiraba nti kikulu nnyo ne tusisinkana Mukama ne tumumanya ate ne tutegeera erinnya lye ne tumukkiririzaamu ne tugondera ebiragiro bye. Wow. Kituwonya bingi ate era kituyinzisa bingi nnyo ebimuweesa ekitiibwa. Kama yebazo. Sabe nga tumaliriza. Kongera okwebaza ennyo Ayi Mukama olw'ekigambo kyo gye tuli amakya ga leero. Tukwebaza nti okituma n'ekituukiriza byonna by'okitumidde. Era tukwebaza Ayi Katonda waffe nti mu kyo obulungi bwo
obuyitirivu
amaanyi go amayitirivu n'okwagala kwaye Mukama okutereevu webisibuka okwolesebwa gye tuli. Tukusinza amakya ga leero era tugulumiza nga tumalako omwezi guno tugenda mu mwezi omujja. Tukusaba ayi Mukama Katonda affe, ebyo byonna embeera zonna ayi Mukama ebiyinza okuziyiza okukkiriza kwaffe mu ggwe olw'obunene bwabyo oba olw'obugulumivu bwabyo oba obw'ebbanga eddene bwe tubibeereddemu, bisisinkanwe ekigambo kyo kubanga tukukkiririzaamu nga Katonda n'abiyinza, si lwa maanyi era so si lwa buyinza bwaffe naye olw'Omwoyo Omutukuvu. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, abawe nnyo omukisa.